inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan.
Gunane taun-taun wiwitan, berangan kepapat. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan gunane taun-taun wiwitan perangan kapapat. Para sedherek ingkang kinasih, pangroso-pangroso sing wiwitan sing ditandurake jroning pikirane Yusuf wis nuntun dheweke kanggo ngomong kanthi suro. Ingkang punika kados pundi angin kawula badhe nglampahi piyawon ageng makaten saha damel dosa dhateng Gusti Allah. Para sedherek, sawijining kanyatan sing nyedhihake babagan kekurangan lan kahanan sing ora mesti saka ibune cepet katon dening bocah-bocah lan si panggoda banjur tumindak ing pikirane nuntun dheweke supaya tetep nuruti karepe. Menawa wong tuwa gelem ngembangake sifat-sifat sing diperlokake kanggo digunakake jroning mulang anak-anake kanthi sak pantese, menawa wong tuwa pengin jlentrehake marang anak-anak iku pranatan-pranatan kang kudu ditindakake lan orang lilani pranatan-pranatan mau dilanggar, mula Gusti Allah bakal paring pitulungan marang wong tuwa lan berkahi wong tuwa lan anak-anake. Ing umur sing isih enom banget, anak-anak dadi gampang kena pengaruh sing rusak moral. Nanging, wong tuwa sing ngaku dadi umat Gusti Allah ora ndeleng bebaya saka cara panggulawenthahe. Osa umpamane wong tuwa bisa nyadari menawa pengaruh sing diwenehake marang anak-anak ing taun-taun wiwitane iku bakal menehi sawijining kecenderungan marang tabiat lan bentuk nasibe kanggo urip langgeng utawa katewasan langgeng. Anak-anak peka marang pangroso-pangroso moral ran karohanen lan dheweke sing diwulang kanthi wicaksana ing mangsa kanak-kanake bisa uga nggawe kaluputan. Nanging dheweke ora bakal keblinger ato. Para sedherek ingkang kinasih, tumindak sepisan apa sing becik utawa sing ala ora bentuk tabiat. Nanging pikiran-pikiran lan pangroso-pangroso sing dimanjakake nyediakake dalan kanggo tumindak lan panggawe-panggawe sing padha. Kanthi mulan baleni tumindak, mulo tabiat iku dibentuk lan dikuatake. Para sedherek nganti kaya mangkono Tabiat dibentuk ing taun-taun sepisanan jroning urip. Pakulinan-pakulinan sing dibentuk ing wektu iku duweni pengaruh sing luwih gedhe tinimbang bakat-bakat alami. Jroning dadekake manungsa lantip utawa kunting jroning pamikirane amarga bakat-bakat sing paling becik. Lumantar pakulinan sing salah bisa dadi dibengkokake lan diringkehake. Luwih cepet uang jroning uripe bentuk pakulinan sing rusak. Mula bakal luwih bakuh dheweke ngrangket kurbane jroning pangawulan lan bakal luwih mesti bab iku ngudunake ukuran karohanene. Kosok balene menawa pakulinan-pakulinan sing becik lan bener dibentuk ing wektu enom. Mula umume kabeh iku bisa nandani dalan sing dilewati dening sing duweni iku salawase uripe. Ing sakjroning akeh masalah bakal ditemokake menawa wong-wong sing ing wektu tuane ngurmati Gusti Allah lan ngurmati sing bener wis sinauni pulang iku sadurunge ana wektu kanggo donya mene cap dosa ing jiwane. Dheweke sing wis dewasa umume duwe sifat sing ora peka marang pangroso-pangroso sing anyar kaya dene watu karang sing atos. Nanging wong enom peka marang pangroso-pangroso iku. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Detungo saben wektu
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah tambah. Sang Kristus paderawo. Sang Kristus paderawo.
Sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sakmenika kita badhe mitangetaken dawuh pangandikanipun Gusti ing dinten punika kanthi irah-irahan Detungo saben wektu. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Efesus pasal 6 ayat 18 ya iku padha tansah detungo ana ing patunggilaning Roh. Sarto podo meleo lan ditegen anggonmu podo nyenyuwun kanggo poro suci. Poro sedherek ingkang kinasih, kita ora mesti ono jroning kahanan ing ngendi kita bisa mlebu menyang jero kamar kang katutup kanggo ngupati Gusti Allah jroning pandonga. Nanging ing saben wektu lan ing ngendi wae kita bisa ngaturake panyuwunan marang Gusti Allah. Ora ono kang bisa ngalangi kita ngangkat ati jroning sumangat tetungo kang temen-temen. Ing dalan kang rame, ing tengah kesibukan bisnis, kita bisa ngaturake panyuwunan marang Gusti Allah lan nyuwun tuntunan ilahi kaya dene Nehemia nalika dheweke agawe panyuwunan ing ngarepe Raja Artasasta. Sawene ing tetunggalan katutup bisa ditemokake ingin diwai kita ono. Kita kudu buka ati terus-terusan, lan panjunan kita terus diaturake, supaya Gusti Yesus bisa rawuh, lan lenggah dadi tamu surgawi, jroning jiwa kita. Sanatian to ono wewengkon kang kawirangan, kang olo ngubungi kita, kita ora perlu nyerot racune, nanging bisa urip jroning swasana swarga. Kita bisa nutup saben impen reget lan pamikiran kang ora suci kanthi ngangkat jiwa kita jroning ngarsaning Gusti Allah lumantar pandonga kang tulus. Wong-wong kang atine kabuka nampa panyengkuyung lan berkat Gusti Allah bakal lumaku jroning swasana kang luwih suci tinimbang kang ana ing bumi lan bakal nduweni tetunggalan konstan karo Gusti Allah. Ati kudu terus nyenyuwun rawe lan sih rahmati Gusti Yesus supaya jiwa iku oleh pepadanging ilahi lan hikmat surgawi. Poro sederek, kita perlu nduweni wawasan-wawasan kang luwe cetha babagan Gusti Yesus lan pangerten kang luwe komplit babagan realitas langgeng. Kaendahan kasucian kudu ngisi ati umating Allah lan supaya bisa digayuh mula kita kudu golek wedaring ilahi babakan perkara-perkara surgawi. Poro sederek kembang serengenge njogo pasuryane menyang serengenge. Menawa kembang iku ditolehake saka serengenge, mula kakange bakal mubeng nganti godhong kembange madhep marang sorot padange srengenge. Dadi karpen kabeh wong kang wis masrahke ati marang Gusti Allah noleh marang padangi kabeneran iku lan kanthi temen-temen nyawang marang sorot padang kamulyan kang sumunar ing Gusti Yesus. Manungsa kerep gawe janji nanging ora ditetepi. Kerep kita nemokake menawa jroning mercayani wong liya kita wis sumende marang glagah kang tugel. Ananging Gusti ora bakal ngujiwani jiwa kang percaya marang panjenengane. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karsa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Kawula pingah panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.